Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Evo nas u posljednjem januarskom izdanju emisije Glasom mladih. Tu smo s vama sa novim temama i zanimljivim sadržajima. To je svakako dovoljno razloga da ostanete s nama u idućih pola sata.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Ovaj tjedan smo se bavili temom novog svjetskog poretka. Pitali smo mlade koliko su upućeni u tu temu, da li vjeruju u teorije zavjere, odnosno da svijetom upravlja mala skupina međunarodnih elita. Da li vjeruju da te elite stoje iza nekih ratova u svijetu, događaja poput 11. septembra i rata protiv terorizma. Imamo odgovore iz Beograda, Podgorice i Zenice. Novi svjetski poredak i teorija zavjere dobro su poznate krilatice upotrebljavane u Srbiji tokom ratnih 90-ih, kojima je odgovornost za krvavi rat i raspad bivše Jugoslavije sa izabranih političara prebacivana na pleća nepoznatih, pod navodnicima, stranih moćnika ili pak dijelu država iz korpusa zapadnog svijeta. Kako taj svojevrsni fenomen gotovo tri desetljeća od kako je lansiran, tumače mladi u Srbiji, s njima je razgovarao Milan Nešić.
Svi znamo za masone ili za neke sekte ili organizacije.
Misliš da to postoji zaista?
Da, ubeđen sam. Da.
Donosioci odluka umjesto...
Da su ovi samo marionete. Predsjednici, premijeri.
I je li te grupacije u stvari utiču na njihov izbor?
Kako da. Mislim da one formiraju šta će kako da bude, da ovi samo narodu prenose.
Predstavio nam je svoje viđenje sistema koji, kako kaže, funkcioniše u skladu sa principima novog svjetskog poretka. Uroš Grbić, 22-godišnji student druge godine antropologije. Izbore kao proceduru biranja predstavnika naroda u institucije pod okriljem države Uroš Grbić u takvoj konstelaciji odnosa vidi kao neku vrstu, kako se izrazio, farse.
Samo da bi se ispoštovala forma.
A kako se to unaprijed odredi? Šta ti misliš? Kako je to moguće?
Kako se unaprijed odredi?
Pa da, kako može da se unaprijed zna, recimo, rezultat glasanja?
Jedino ko namjesta glasanja.
Nastanak i popularizacija gledanja na svijet kroz prizmu takozvanog novog svjetskog poretka, shvatanja neutemeljenog u iole ozbiljnijoj literaturi, vezuje se za 1990. godinu. Vrijeme pada Berlinskog zida, ujedinjenja dve Nemačke, raspada bivšeg Sovjetskog saveza i prestanka postojanja odnosa u međunarodnom okviru definisanom kao bipolarni svijet, čiji su predvodnik s jedne strane bile Sjedinjene Države, a sa druge bivši Sovjetski savez. Od upotrebe alata koji bi mogli služiti za kovanje onoga što šira javnost podrazumeva pod teorijom zavere, ne libe se ni same države. Na tu, kako je označava činjenicu, upozorava Marko Milanović, koji u Beogradu studira engleski jezik. Kao primjer, ponudio nam je događaje koji su vrijeme pokazalo, predstavljali uvertiru sukoba na Kosovu između vojno-policijskih snaga Srbije i tamošnjih Albanaca.
Šta se dešavalo na Kosovu kada je Milošević rekao niko vas ne sme da bije i te stvari? Šta se dešavalo pre nego što je Milošević rekao da su Albanci napali Srba?
Dobro.
Šta su srpski policajci radili Albanci? Postavlja se pitanje šta se desilo pre toga. Ima jedan dokumentarac, mislim da je BBC-a, koji sam gledao davno. I sada, eto, to smatram po teorijom zavere.
Govori nam Marko Milanović o detaljima koje je zapazio u poznatom petosatnom dokumentarcu Smrt Jugoslavije britanskog BBC-a, eminentnog svjetskog medija. Taj film je, između ostalog, obelodanio represivne metode kojima se koristio režim na čijem čelu je bio Milošević, kako prema bivšim republikama SFRJ, tako i prema sopstvenim građanima. Obelodanio je i informacije koje su zbog cenzure nad medijima tokom Miloševićeve vladavine građanima Srbije bile nedostupne. Na tragu našeg prethodnog sagovornika je i stav Jovane Jambrek, studentkinje antropologije na Beogradskom filozofskom fakultetu. Ona u svom promišljanju odlazi čak i korak dalje, upirući prstom u same države kao glavne teoretičare zavere.
Čak imam neki stav o tome da su sve te teorije zavere zapravo ne proizilaze od nekih manjih grupacija koje su, ajde da kažem, potpuno odvojene od države, nego mislim da je to jako povezano. Čak da možda one radi stvari koje država direktno ne bi smela da radi, kako bi se odgovornost bacila na njih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Sad idemo u Podgoricu, s mladima o novom svjetskom poretku razgovarala Lela Šćepanović.
Crnogorskim studentima uglavnom nijesu interesantne rasprave i studije koje se odnose na teorije zavjere, pa ni ono što se tiče pojma novi svjetski poredak, ali i studentkinja Fakulteta političkih nauka u Podgorici Nikolina Radulović kaže da je čula za pojam novi svjetski poredak i prepričava da se među njenim kolegama u pauzama između dva predavanja često razmatraju krupni svjetski problemi.
Čula sam.
A jesu vam inače bliske teorije zavjere, ono kad kažu a tamo neke čike i sjenke odlučuju neki moćnici koji upravljaju svjetskim kapitalom?
Pa, poznato mi je to, to je česta tema, ja mislim, u današnje vrijeme i kod nas i u svijetu. Da...
Jel vjerujete u to?
Pa, oni nam nameću da vjerujemo, ali to je sad stvar izbora. Ja lično ne vjerujem u to, mislim da tako kako je predstavljeno da je tako u svijetu. Naravno, ima neko ko je glavni, ko možda je iznad svih nas, ali ko smatram da iza svih ovih učestalih ratova i brojnih pitanja stoji neko ko nije predstavljen narodu, ali je iznad, koji se ne pojavljuje mnogo, ali koncima upravlja. Tako
da li se o tim teorijama zavire nekada raspravlja u vašem društvu?
Pošto studiram političke nauke, često je ta tema i često se priča ko li donosi to pitanje, ko li donosi ovo, tako da mi imamo dosta rasprava, ali mislim da generalno se konkretno i u našem društvu uvijek ima kao priča je ko zna ko je iza njega, pa to donosi tu odluku, tako.
Aha,
da...
istina, na lokalnom nivou da se kaže nije to njegov novac.
Nego, ko zna ko je ili nije to njegova odluka, možda je neko iza njega ga natjerao da to kaže ili uradi, tako da svakako da ima neko ko... A ko je u sjenci?
Za razliku od koleginice sa Fakulteta političkih nauka, Damjan Ćetković i Mirko Cicmil, studenti Filozofskog fakulteta u Nikšiću, nijesu skloni da vjeruju u raznorazne teorije zavjere.
Ne vjerujem u teorije zavjere. Stalno se čuje da samo određena grupa ljudi upravlja cijelim svijetom i upravlja sudbinom svih ljudi, ali ja sam skeptičan povodom toga, nisam baš...
A što vi mislite, ko upravlja?
Kapital sigurno, ali mislim da svakom državom upravlja neko drugi, da nema neko ko upravlja cijelim svijetom, nego...
I da rukovodstvo te države samostalno donosi odluke?
Pa ne svake države, ali te veće države, jače sile da same upravljaju, da one upravljaju nekim manjim državama, ali ne mislim da jedna država upravlja svima.
Kako je vaše mišljenje o teorijama zavjere?
Moje? Da. Ano što ne razmišljam o njima, nisam uopšte, ne interesuju nikak uopšte.
A jeste čuli za novi svjetski poredak?
Ne.
Da li ste čuli da se priča da jedna grupa upravlja pa, i povlači kao po šakovskoj tabli?
Čuo sam za to, ali uopšte mi to nešto ne znači puno. Isto je povlačili njih 40 ili njih 250, isto je.
Predmet u društvu priče, razgovora?
Pa u mom ne, ali vjerojatno u nekom drugom mjestu.
A u vašem?
Ne, isto. Mislim, slušam na televizor i to, ali ne u društvu, ne pričam o tome.
Damjan priznaje da voli u rubrici Zanimljivo čitati o malom broju onih ljudi koji su najbogatiji na svijetu, pa o koncentraciji bogatstva kaže.
Da, kad bi nekoliko najbogatijih ljudi kao skupilo sav taj novac, da bi se iskorijenilo svo ono siromaštvo u svijetu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U nastavku idemo u Zenicu, pitali smo mlade što misle o ovoj temi. Neki od njih vjeruju da svijetom upravlja manja grupa ljudi, s druge strane ima i oni koji nisu čuli za pojam novi svjetski poredak. Anketu mladih na ovu temu pripremio Šerif Babić.
Adisa Sitnić, televizijska voditeljica, smatra da bogati ljudi upravljaju svijetom.
Pa vjerujem da to postoji. Vjerujem da smo mi samo mali pijuni koji rade po njihovom, ti neki bogati ljudi koji mogu sve, koji upravljaju svijetom. A da nam se neke ovako teme i problemi nameću da se mi bavimo time, da ne bismo tako neke krupne stvari obraćali pažnju na to.
Damir Bjelobrković, student informatike na Zeničkom univerzitetu, vjeruje da postoji novi svjetski poredak.
Ja mislim da ja vjerujem u te stvari. Mislim da nije slučajno što se dešavaju razne stvari danas u našem svijetu. Mislim da je to sve povezano i danas kao te glavne države, da su te porodice vladanjima. I čak mislim da su te porodice kraljevske iz Britanije.
Ima i onih koji nisu čuli za pojam novi svjetski poredak.
Nisam ozbiljno.
Edin Beganovi, student Politehničkog fakulteta, o ovoj temi kaže.
Pa ja sam nešto, ali sad ne znam, ne sam ulazio u detalje šta je to na isam.
Često se može čuti da vlada u svijetu teorije zavere, da manja grupa ljudi kao upravlja svijetom.
E, ne znam sad za to, sad sumnjam da je to tako.
Studentica koja je željela ostati anonimna ističe da je u današnjem svijetu sve moguće.
Ne znam sad šta vam rekao. Moguće, sve je moguće, ne znam. Pa ne znam, nemam nikakvi ni dokaze, ni za, ni protiv, tako da ne znam šta.
Ko u stvari vlada u svijetu, po vama, kako, kao mlada osoba? Ko upravlja svijet?
Pa treba Bog.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić Zenica.
Sada idemo u svijet ekonomije. Kada mladi pokrenu privatni posao, za njih je vrlo važno da im velike firme daju priliku za suradnju. Pokazuje to i primjer iz Tešnja, gdje su prošle godine pravnik i ekonomist napustili sigurne poslove i pokrenuli vlastiti biznis. Čestitamo na hrabrosti. Zabilježio Arne Skrbešić.
Na međunarodnom sajmu namještaja u njemačkom Kelnu, održanom ove sedmice i koji za proizvođače u toj branši predstavlja ono što je američki Oskar u svijetu filma, završio je i madrac proizveden u jednom malom pogonu u Tešnju, koji je otvoren u aprilu prošle godine. Do toga je došlo zahvaljujući saradnji sa jednim tešanskim proizvođačem namještaja, poznatom u svjetskim okvirima, sa svojim predstavništvima i izvan granica Bosne i Hercegovine, kaže direktor pogona za proizvodnju madraca Haris Majlhođić. Naglašava da je za male firme veoma značajno kada im veliki proizvođači otvore svoja vrata za saradnju.
Velike firme su povezane u svijetu, imaju bolje tržište, bolje kontakte i naravno podrška velikih je maltene ključna za razvoj malih firme. Znači u januaru 2018. godine firma Artisan d.o.o. Tešan iz Tešnja je naš madras predstava u svom odjelu kreveta. Oni su poznati u Tešnju po podržavanju ovih mladih privrednika.
Haris Majlhođić i njegov kolega Ibrahim Mešić napustili su prošle godine sigurne poslove u Tešnju. Mladi poduzetnici su osnovali firmu za proizvodnju madraca i nadmadraca. Smajlhođić kaže da saradnja sa velikim prvenstveno zavisi od kvaliteta malih firmi, te naglašava da je bitna i njihova inovativnost na tržištu.
Naravno, ništa nije na lijepe oči, morate zaslužiti da vas predstavi na najvećem sajmu namještaja u Europi. Znači, naši proizvodi su vrhunske kvalitete, a po bosanskim cijenama, što se kaže. Mi imamo dvije pjene koje nema niko u Bosni i Hercegovini. Prije pokretanja posla obišli smo sve dobavljače, znači u Bosni i Hercegovini i regionu. Tražili smo nešto novo, nešto što nema niko, nešto po čemu ćemo se mi izdvajati, jer shvatili smo da je previše, prevelika je konkurencija, previše je ponude na tržištu da bi mogu se baviti s tim poslom kao svi ostali. Znači mi smo jedini prepoznali kvalitet tih pijena u Bosni i Hercegovini i prvi smo uvoznici te pijene u Bosni i Hercegovini.
Po struci je Haris Majlhođić pravnik, dok Ibrahim Mešić ima diplomu ekonomskog fakulteta. Kako su se pravnik i ekonomista snašli u poslu, govori Ibrahim Mešić.
U početku je to bilo mnogo teže i sporije. Sad smo se već uhodali, bolje organizovali, brže radimo poslove. Svaki mjesec za mjesecom išao bolje. Neku smo tu mrežu kupaca povećali, raširili smo po cijeloj Bosni i Hercegovini i na kraju, evo, ta prošla godina je bila uspješna. Što je najvažnije, mi redovno rješavamo svoje obaveze prema državi i prema svim dobavljačima, nemamo nikom dužni. Uzeli smo mašinu za šivanje, koja će nam trebati u budućnosti. Mi bi u budućnosti trebali zaposliti jednog radnika koji će to raditi u vrlo skorije vrijeme.
Mladim koji žele pokrenuti posao nije lako doći do novca, jer banke ne žele da finansiraju početnike u biznesu. Administrativni aparat u Bosni i Hercegovini istovremeno ne omogućava mladim poduzetnicima da se brzo nađu na tržištu, a tu su i drugi problemi, kaže Haris Majlhođić.
Pogotovo je problem za nas malih proizvođača. Veliki proizvođači su već ljudi sa razvijenim tržištem, sa razvijenim firmama, imaju dobru zalihu i mogu se boriti još uvijek. Problem je što dosta malih, znači, pokrene posao i propadne prije nego što iko čuje za njih. Znači, jednostavno mora se sektor male privrede podržati više da bi se razvijalo to i znači nam svima biti bolje. Najprioritetnije bi po meni bilo da se mali proizvođači podrže, znači da sa registracijom se odmah uđe u sistem PDV-a, da se PDV plaća po naplaćenoj fakturi, kao što je bila inicijativa, međutim nije prošla. Jednostavno da se produže rokove plaćanja PDV-a, sad se PDV se mora platiti u 10. mjesecu, inicijativa je koja se plati zadnji dan u mjesecu, to bi nam puno pomoglo. Vi bukvalno morate osigurati sredstva, imali ne imali, naplatili svoja dugovanja ili ne naplatili, morate to naći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arne Zgrbešić.
Sada idemo u Unsko-Sanski kanton, upoznat ćemo dva mlada inženjera šumarstva. Oni su razvili program pomoću kojeg se sjeća isporuka šumskih sortimenata kupcima, vrši u potpunosti u skladu sa svim zakonskim propisima. Ovo je priča o Jasminu Mešiću i Harisu Koljiću. S njima razgovarala Đenita Duraković.
Mladi inženjeri Jasmin Mešić iz Bosanskog Petrovca i Haris Koljić iz Ključa, uposlenici Šumsko-privrednog društva Unsko-Sanske šume, razvili su informacioni program koji omogućava praćenje proizvodnje šumskih drvnih sortimenata te pruža garancije kupcima da je sječa obavljena potpuno legalno i u skladu sa zakonskim propisima za svaki komad drveta. Rađeći u Unsko-Sanskim šumama, Mešić i Koljić uočili su određene nedostatke, pa ih je upravo to potaklo da počnu raditi na njihovom otklanjanju.
Uočeni su određene i prednosti nedostaci. Stoga smo kolega Koljić i ja počeli sa izradom određenih aplikacija kako bi te nedostatke sveli na minimalnu mjeru. Stoga je izrađen cijeli sistem koji se sastoji od 7 aplikacija. Uglavnom, za sami proces praćenja proizvodnje najbitnije su 3 aplikacije. To je aplikacija za doznaku stabala za sječu, premjera šumskih drvnih sortimenata i otpreme šumskih drvnih sortimenata. Sve aplikacije su uvezane u jedan sistem i podaci prikupljeni na terenu se nalaze u jednoj bazi podataka.
Ono što ovaj sistem izdvaja od dosadašnjeg načina rada jeste što svako doznačeno stablo s tim pozicije, odnosno koordinata, također svaki izrađeni sortiment, odnosno drvni proizvod, također ima evidentiran koordinate. Tako da svako stablo u određenoj fazi rada sadrži jedan zapis sa podacima, odnosno svako stablo ima svoju ličnu kartu koju je moguće provjeriti bilo kad i bilo gdje. Znači dovoljno samo da imate pristup Wi-Fi mreži i pristup svim tim podacima je moguć, omogući se bilo koje tačke na planeti.
Damir Vidović, odpravljač u Unsko-Sanskim šumama, kaže kako im je posao na terenu sada puno lakši.
Pa što se tiče aplikacije, ono funkcioniše besprijekorno, znači odradimo posao na brzinu, radimo kako treba, sa aspekta sigurnosti ona sigurnije se radi.
Ja sam Mamel Halilić, poslovođa radilišta, gdje u testnoj fazi sistem elektronskog nadzora primke i otpreme šumskih drvnih sortimenata. Prije sve išlo manualno, znači, pa ručno išlo. Sve se vodilo knjigovom kroz papire, a sad imamo pristup, u svakom trenutku imamo pristup svim informacijama, znači. Imamo pristup koji sortimenti primljeni, koji kvalitet sortimenata, gdje su primljeni GPS lokaciju, šta je otpremljeno, šta imamo na stanju da vodimo. Znači, puno više informacija imamo sad kojima je lakše pristupiti.
Sličan sistem već je razvijen u zemljama regiona, Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji, a u Unsko-Sanskim šumama su posebno ponosni što je program razvijen bez ulaganja uz korištenje vlastitih kapaciteta i znanja svojih mladih stručnjaka.
Trenutno su Unsko-Sanske šume onaj prvo preduzeće koje je, zahvaljujući upravi preduzeća, odlučno krenulo u implementaciju informacionih tehnologija u šumarstvu. Prema mišljenju kolega iz Turske šuma i drugih preduzeća koji su imali priliku da vide ono na čemu mi radimo, njihova ocjena da je ovo najbolje urađen sistem u regionu, jer su oni imali prilike da vide slične sisteme koji su razvijani u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa, Đenita Duraković.
Konjic je jedan od 32 grada u Bosni i Hercegovini u kojima se realiziraju projekti fondacije Mozaik. Riječ je o projektima neformalnih grupa mladih u kojima je najbitnije dobru ideju pretvoriti u konkretne aktivnosti. Mi sada će Ćosić ima detalje.
Fondacija Mozaik kroz program Omladinska banka do sada je u Konjicu podržala 39 projekata neformalnih grupa mladih, govori Dženan Šarić, koordinator za društvene biznise u pomenutoj fondaciji.
6 godina već smo prisutni sa našim partnerom, to jest općinom Konjic, program za mlade koji omogućava mladima da apliciraju za bespovratna sredstva za različite projekte u zajednicama. Konkretno u ovih 6 godina podržali smo 39 projekata, konkretno u 2017. godini 3 projekta su realizovana.
Ukupna vrijednost 3 projekta koja su podržana u prošloj godini bila je 13.000 maraka. Već u martu bit će realiziran projekt koji će mnogo značiti putnicima koji putuju iz Konjica, članica grupe mladih koji su ga pripremili.
Naš projekat čini jedan informativni panel koji će se nalaziti na autobuskoj stanici u Konjicu. Tu će svi putnici moći da vide prijed vožnje i pravac koji ih zanima. Pored toga bit će prikazana i cijena karte, a sve to će biti na jednom informativnom informativnom displeju. Čitav taj projekat i postavljanje te skupljanje dozvola, građevinska dozvola, ova dozvola, jako je bio velik izazov za nas, ali na kraju smo ponosni i vjerujemo da će ovo biti na korist mnogih građana.
Projekte mladih podržava i općina Konjica, tako će biti i ove godine, kaže općinska stručna saradnica za kulturu Biljana Hanđo.
Znači svake godine se ide sa 7.500 maraka, eto ta sredstva su planirana budžetom i ove godine, zna se znači procenat koji ide općina Konjic, koja je omladinska banka, uglavnom svake godine isto.
Od aprila će biti raspisan novi poziv za dobre ideje mladih iz cijele Bosne i Hercegovine, a u okviru mozaika već je otvoreni program Biznis ideja, o čemu Šarić kaže.
Za biznise je puno veći iznos, tako da negdje paket podrške koji mi nudimo mladima negdje 40.000 maraka, od toga je 18.000 u kapitalu, novcu, a 20.000 u konsultantskim mentorskim uslugama, tako da što se tiče broja biznisa, možemo da u ovoj godini negdje investiramo prilike u 30 biznis ideja. Mislim da definitivno je prilika za sve da pokušaju. To smo mi uveli prije 2 godine, za sve mlade ljude, ali da mogu, ukoliko imaju biznis ideje, da nam se prijave. Razlika u ovoj godini je što mi već nudimo sad mogućnost. Prije je bilo da realizuju projekat, pa da ih nakladno uključimo, a evo od ove godine smo otvorili prijave odmah. Model se mijenjao i saradnje, pokušavamo da pratimo trendove, jer nije dovoljno. Aktivizam je definitivno negdje početak, ali mladi traže i prilike, jeli, u stvari da riješe svoja neka egzistencijalna pitanja, jeli, pa prije svega evo, jeli, zaposlenje.
Moje ime je Murci Sanadin, pametni semafor je u biti multifunkcionalni semafor koji će biti prenosiv i korišten za više sportova kao na primjer košarka, fudbal, odbojka i tenis. U jednom projektu oko 4.500 maraka, fondacija Mozaik 3.000, dok ostali iznos smo prikupili iz mjesnih zajednica, odnosno našeg samog volonterstva i učešća.
Jedan od podržanih projekata je dječje igralište u okviru vrtića Happy Kids, govori predstavnica projekta Dženana Mustafić.
Sigurno dvorište za sretno djetinjstvo. Jeste zaista bilo puno rada, puno truda, ali na kraju kada vidimo osmijehe naše djece i kada vidimo zadovoljstvo na licu roditelja, mi smo zaista presretni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Prestižni magazin Forbes objavio je svoju tradicionalnu listu mladih lidera 30 ispod 30, a ove godine na listi se prvi put našao i jedan Bosanac, osnivač Muzeja ratnog djetinjstva Jasminko Halilović. Priznanje se dodjeljuje u 10 kategorija, a Halilović je odabran u kategoriji pravo i politika. S njim razgovarala Aida Đugum.
Izbor magazina Forbes odaje priznanje najuspješnijim mladim poduzetnicima i liderima, a ove godine to priznanje je dobio Sarajlija Jasminko Halilović. Priznanje dijeli sa kolegama iz Muzeja ratnog djetinjstva, ali za Radio Slobodna Evropa kaže da mu je značajno iz drugog razloga.
Svakako mi znači i to što je to prvi put da je neko iz Bosne i Hercegovine uvršten na ovu listu, jer mislim da je to da na neki način možda vraća nadu mladim ljudima u Bosni i Hercegovini da i ovdje moguće napraviti internacionalno relevantan proizvod.
Priznanje stiže mjesec dana nakon što je Muzej ratnog djetinjstva dobio i muzejsku nagradu u Vijeće Europe, jednu od najprestižnijih nagrada u toj industriji.
Ovo je u kratkom periodu drugo značajno međunarodno priznanje za naš rad i s obzirom da Muzej ratnog djetinjstva već neko vrijeme ima i svoje međunarodne projekte u drugim zemljama, ja mislim da će i ovo priznanje biti samo jedan dodatni vjetar u leđa da se takve inicijative ostvari i da Muzej ratnog djetinjstva postane ono što mi želimo da postane, a to je jedna internacionalna platforma za sve ljude koji dijele ovo iskustvo i jedna međunarodno utjecajna institucija.
Muzej ratnog djetinjstva jedinstven je muzej u svijetu koji čuva hiljade priča i uspomena sarajevske djece, a bavi se isključivo istraživanjem iskustva odrastanja u ratu. Temeljen je na knjizi Djetinjstvo u ratu autora Jasminka Halilovića. Njegova priča krenula je prije gotovo 8 godina kada je on uputio online poziv ljudima koji su dio djetinjstva proveli u ratu da pošalju svoj kratki odgovor na pitanje: šta je za tebe djetinjstvo u ratu? Ideja se mnogima dopala i sjećanja 1100 mladih Sarajlija na odrastanje tokom rata ostalo je trajno zabilježeno u toj knjizi.
2010. godine sam započeo projekt što je u tom trenutku trebalo biti samo knjiga i prvo je bila knjiga, pa tek onda kasnije 2015. smo ušli u realizaciju druge faze da osnijemo muzej. I dalje prikupljamo i priče, eksponate i snimamo video svjedočenja, tako da ne mogu reći svaki dan, ali definitivno svake sedmice nove priče dolaze u Muzej ratnog djetinjstva. Trenutno ih ima preko 4000. Upravo sada pripremamo i novu izložbu, to jest promjenu postavke za prvi rođendan Muzeja ratnog djetinjstva.
Nagrada Vijeća Europe dodjeljuje se za izniman doprinos razumijevanja europskog kulturnog nasljeđa. Nagradu dodjeljuje Komitet za kulturu Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, a tokom izbora Sarajevski muzej je pohvaljen za apolitičnost i nastojanje da popuni praznine u dokumentovanju ratnih iskustava iz dječje perspektive. Trenutno muzej, osim izložbenog dijela, radi istraživanja i edukaciju.
Izložbene aktivnosti i posjete su samo jedna od tri stuba naših aktivnosti, jesmo, zadovoljni smo, ali smo svakako zadovoljni našim istraživačkim aktivnostima jer nastavljamo dokumentaciju ovog iskustva i sada smo dobili prve predmete iz Libana od djece izbjeglica iz Sirije, prve predmete i priče jer produciramo izložbu o njihovom iskustvu. Također smo zadovoljni edukativnim aktivnostima. U 2017. godini smo radili sa preko 7000 djece u Bosni i Hercegovini.
O podršci države Muzeju ratnog djetinjstva Halilović nije želio da govori.
Ne bi da kvarim ovaj sebi lijepi dan razgovorovanja.
U 2016. godini Muzej ratnog djetinjstva nije dobio niti jednu marku na javnom pozivu Federalnog ministarstva kulture i sporta za projekat od posebnog i internacionalnog značaja za Bosnu i Hercegovinu i Federaciju BiH. Formalno pravne kriterije tada je Muzej ratnog djetinjstva zadovoljio, ali ipak bodovan kao jedan od najnekvalitetnijih i najbeznačajnijih projekata, tako da nije podržan i sa jednom konvertibilnom markom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
David Temelko mladi je glazbenik iz Makedonije. U posljednje dvije godine polako osvaja regionalnu glazbenu scenu. Surađuje sa nekim od najpoznatijih producenata u regiji. Pored pop muzike, rado izvodi i tradicionalnu etno muziku Balkana. Slušamo Lelu Ćatić Omeragić.
David Temelkov rođen je u Skoplju. Muzikom se bavi još od malih nogu. Nastupao je po dječjim festivalima, ali i na raznim muzičkim natjecanjima za mlade talente.
Još od malih nogu sam volio pjevati. Pjevao sam na jednom makedonskom dječjem festivalu. Nakon toga sam upisao srednju glazbenu školu. Nakon toga nastavio na glazbenoj akademiji. Evo, prije tjedan dana sam upisao i produkcijsku školu za, evo, da jednoga dana vladam i Cubase-om i svim programima koji su potrebni.
Nastupom u X-Faktoru David je postao poznat u široj regiji.
X-Faktor je definitivno bio jedno veliko iskustvo koje mi je donijelo i otvorilo puno vrata. Tako da šira javnost me upoznala tim putem, ali shvatio sam da jednostavno me nitko neće zapamtiti po toga kako sam otpjevao neku tuđu pjesmu, već da počnem stvarati svoje pjesme, pjevati moje pjesme, tako da sad sam tu gdje jesam i nadam se da sam na dobrom putu.
U 2017. godini objavio je nekoliko singlova, a za suradnike je odabrao jedne od najuspješnijih muzičkih producenata u Hrvatskoj, Miru Buljana i Miroslava Rusa.
Sve se dogodilo jako brzo, jako spontano, slučajno, ne znam. Nakon završetka X-Faktora sam dobio poziv od Tonija Cetinskog, evo, veliki pozdrav i do njega, i doveo me u diskografsku kuću Hit Records, u kojoj sam i dan danas. Moj omiljeni autor Miroslav Rus, koji je ujedno i vlasnik Hit Records, nakon određenog vremena promatranja mene i moje osobnosti, se odlučio vratiti se u glazbu nakon 10 godina pauze i meni napisati čak, evo, skoro dva albuma. Tako da drago mi je raditi s njim, čast mi je biti njegov suvremenik.
Ljubavi davno smo izgubili.
Ovih dana u eter je puštena njegova pjesma pod nazivom Ljubavi, koju potpisuje Miroslav Rus.
Za sad su reakcije odlične. Drago mi je da gdje god da se pojavim, radio urednici su zadovoljni i sviđa im se jako pjesma, onda publika reagira odlično za sada, komentari su na YouTube odlični. Tako da, iskreno, dali smo se od sebe, potrudili smo se da svaki ton zvuči kako treba, kako pjesma zahtijeva i kako publika zahtijeva, a ipak publika ima zadnji sud.
Mnogi ga uspoređuju sa pokojnim Tošeom Proeskim, što mu kaže imponira.
Prije svega bih rekao da Toše Proeski je jedan jedini neponovljivi i nedodirljivi. A svi mi bi ga trebali pomalo kopirati, jer je Toše definitivno pravi uzor za sve nas. Prije svega kao čovjeka, a onda i kao glazbenika. Kad bi ga malo više ljudi kopiralo, u nekom ljudskom smislu svijet bi bio puno bolji, vjerite mi.
Od bosansko-hercegovačkih muzičara najviše cijeni Halida Bešlića i pokojnog Safeta Isovića.
Volim jako, jako volim Halida Bešlića, moram priznati. Isto tako volim čuti glasa Safeta. To je neki stari kov pjevač od kojih svi mi moramo učiti. Jednostavno ta tradicionalna glazba, pogotovo bosanski sevdah, ne smije izumrijeti. Jednostavno se mora njegovati, jer znam kako je kada se njeguje tradicionalna glazba. Kao što imamo mi neki specifični makedonski folklor, tako imate i bosanski sevdah, što mi je posebno drago otpjevati na nekim svojim nastupima. Ja se nadam da ću jednog dana i snimiti neku vašu staru sevdalinku. Tako da hvala vam što ste nam ostavili tako lijepu muziku.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Leila Omeragić-Ćatić. Da sanjam
sa To bi bilo sve što smo vam pripremili za ovaj tjedan u emisiji Glasom mladih. Ponovno smo s vama za 7 dana. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivan Katević.